Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криница оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливих подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. 4 супрацовників КДБ і Совету безпеки признали виноватими у збитті старшині комітету Держконтролю Зянона Ломаця. Двох з їх покарали зняволенням. Усіх 4 обвинувачених признали виноватими у перевищенні повномоцтваў з уживанням гвалту. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
30 листопада стал вядомы прысуд 4 супрацоўнікам КДБ і Савету бяспекі, якіх судзілі ў Верховным судзе за збіццё старшыні камітэту дзяржконтролю Зянона Ломаця. Адметна, што журналістаў на зачытванне прысуду не было, бо іх запрасілі прайсці пазней, а 14-й гадзіне. Вось як патлумачыла гэта прэсавы сакратар Верховнага суду Анастасія Цыманович.
Там в судебном заседании родственники присутствовали, но будут единственное время по причинам, которые, к сожалению, мне не сообщили в тот момент, когда приносили.
Удакладню, што 29 лістапада менавіта прэсавая служба Верховнага суду праінфармавала журналістаў, што прысуд будзе агалошаны 30 лістапада а 14 гадзіне. Паводле інфармацыі, якую зачытала Анастасія Цыманович, усіх 4 абвінавачаных прызналі вінаватымі ў перавышэнні паўнамоцтваў з ужываннем гвалту. Сілавікі атрымалі розныя пакаранні. Сергею Наркевічу далі 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму і пазбавілі вайсковага звання. Аляксандр Арлоўскі пакараны на 2 гады зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Юры Загорскі і Сергей Манаю абмежаваны ў службе на 1 год. Нагадаем, гэтыя людзі напалі на Зянона Ломаця ў ліпені ў Магілёве, куды старшыня камітэту дзяржконтролю прыехаў дзеля службовых справаў. Неўзабаве пасля нападу на Зінона Ломаця былі звольненыя старшыня КДБ Степан Сухарэнка і ягоны першы намеснік Васіль Дзямянцей. Афіцыйна сувязі паміж збіццём Зінона Ломаця і гэтымі адстаўкамі не прызналі. Падчас працэсу Степана Сухарэнку выклікалі ў суд як сведку. Степан Сухарэнка, а таксама Зінон Ломаць, каментаваць падзеі на працэсе, які быў закрытым, адмовіліся. Чаму супрацоўнікі КДБ напалі на Зінона Ломаця? Дзейнічалі яны самастойна ці паводле загаду зверху? Прэсавы сакратар Верховнага суду Анастасія Цыманович сказала, што не ведае адказаў на гэтыя пытанні, бо таксама не прысутнічала на працэсе і на агалошэнні прысуду. Прэсаваму сакратару Верховнага суду невядома і тое, ці згодныя асуджаныя з прысудам і ці не збіраюцца яны яго абскарджваць. Прадстаўніка прокуратуры спадара Ляжэйча, які падтрымліваў абвінавачанне, а таксама адвакатаў асуджаных у судзе журналісты не ўбачылі. З 29 лістападу ў Беларусі пачала дзейнічаць чарговая амністыя. Указам прэзідэнта яна будзе дзейнічаць цягам 6 месяцаў. Ці не падпалі пад яе асуджаныя за збіццё Зінона Ломаця супрацоўнікі КДБ і Савету бяспекі? Вядомы праваабаронца Гары Паганяла такой версіі не адкідае. Гары Паганяла, які раней працаваў суддзём, кажа, суд мае права ўжыць амністыю да чалавека, якога сам жа прызнаў вінаватым, калі ў законе пра амністыю ёсць адпаведныя падставы. Такой падставай можа быць удзел асуджанага ў баявых дзеяннях, кажа Гары Паганяла.
Указав на эти обстоятельства, назначает меру наказания, а затем принимает решение о к такому лицу закона об амнистии, и он освобождается от отбытия наказания.
На мое питание, те не ужили амнистию до судженных силовиков, прессовый секретарь Верховного суду Анастасия Цыманович отказала, я не маю такой информации.
Учора быў асуджаны Вярхоўным судом Уладзімір Холад, былы першы намеснік начальніка ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта. Ён атрымаў 8 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Вярхоўны суд прызнаў яго вінаватым у авалоданні маёмасцю і падбухторванні да хабару. Гэтую інфармацыю прэсавы сакратар Вярхоўнага суду Анастасія Цыманович паведаміла сёння журналістам, якія прыйшлі даведацца пра вынікі працэсу над удзельнікамі нападу на Зінона Ломаця. Абодва працэсы былі закрытыя. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дэлегацыя беларускай апазіцыі, якая наведае Вашынгтон на пачатку снежня, распаўсюдзіла адкрыты зварот да беларускага ўраду. У звароце выказваецца гатоўнасць папрасіць ўрад ЗША спрыяць інвестыцыям у беларускую эканоміку, разгледзець пытанне выдачы крэдыту, скасаваць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў і прадпрыемстваў. Аднак гэта сябры дэлегацыі могуць зрабіць толькі пасля канкрэтных крокаў афіцыйнага Менску. Называецца гэтыя крокі вызвалення ўсіх палітвязняў, спынення рэпрэсіяў супраць дэмакратычных актывістаў, стварэнне роўных умоваў дзейнасці для медыяў, спынення практыкі нерэгістрацыі грамадскіх арганізацыяў і ўнясення зменаў у выбарчае заканадаўства.
Першага па 10 снежня будзе адбывацца візіт Вашынгтон дэлегацыі беларускай апазіцыі з 7 чалавек, у складзе якой будуць Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Павел Свярынец, Сергей Калякін. 6 снежня яны прыйдуць у Вашынгтонскую студыю нашага радыё, дзе мы будзем гутарыць з імі як пра папярэднія вынікі іх паездкі, гэтак і пра шляхі Беларусі і беларускага дэмакратычнага руху. Далучайцеся да размовы. Дасылайце свае пытанні сябрам дэлегацыі па тэлефоне, праз СМС і электронную пошту. Мы зададзім вашы пытанні падчас радыёмосту Прага-Вашынгтон 6 снежня.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў закон аб прыпыненні на нявызначаны час дзеяння дамовы аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. Раней за гэта прагаласавалі Дзярждума і Савет Федэрацыі. Перадае Вячаслаў Ракіцкі.
Генерал Мікалай Чаргінец, старшыня камісіі ў міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Савету Рэспублікі, старшыня камісіі ў пытаннях замежнай палітыкі парламенцкага сходу Беларусі і Расіі, у інтэрв'ю «Свабодзе» 8 лістапада пасля прыняцця законапраекту Дзярждумай так акрэсліў сітуацыю.
Ну, это ж дело России. Их надо понимать, действительно, они оказались.
Ну, это ж справа России. Яе трэба разумець. Яе ж, шчыра кажучы, сапраўды надурылі Европа і Амерыка, якія ініцыявалі прыняцце дамовы аб звычайных узбраеннях у Европе. Я Расію разумею, паколькі ў Захаду атрымалася шматразовая рэальная перамага ва ўзбраеннях. Але гэта іхная справа. Мы гэта пытанне не разглядаем. Асабіста я лічу, што нам выходзіць з дамовы, прынамсі цяпер, не трэба. Гэта дазваляе весці адкрыты празрысты дыялог і трымацца сваіх дзеянняў і дзеянняў іншых краінаў. Беларускі палітолог Андрэй Фёдараў сёння пракаментаваў для наша радыё падпісанне закону расійскім прэзідэнтам.
Не думаю, што яна будзе моцна ціснуць на гэты конт на Беларусь, таму што гэта будзе вядома і гэта выключыць яшчэ большае абурэнне на Захадзе. Зараз гэта не вельмі патрэбна, на мой погляд, гэта больш усё піараўскія такія рэчы, пад выбары робіцца, бо на самой справе ніякай пагрозы таго, што гэты дагавор аб звычайных узброеных сілах у Еўропе не быў ратыфікаваны заходнімі краінамі, яны яго ўсё роўна выконвалі і не выбіралі свае квоты. І Расія гэта цудоўна ведае, таму я мяркую, што ўсё гэта робіцца менавіта дзеля агітацыі свайго электарату.
Мяркуе палітолог Андрэй Фёдараў. Дадам, што дамову аб звычайных узброеных сілах у 1990 годзе падпісалі больш як 20 краінаў, што ўваходзілі ў два блокі НАТО і Варшаўскі пакт. Дамова абмяжоўвала колькасць звычайных узбраенняў, уключна з бронетэхнікай, артылерыяй і баявой афіяцыяй. У 99-м з улікам новых рэаліяў дамова была адаптаваная, аднак з таго часу яе падпісалі толькі 4 краіны – Расія, Беларусь, Украіна і Казахстан. ЗША ўжо назвалі памылкай рашэнне Расіі прыпыніць свой удзел у дамове. Сваё шкадаванне выказаў таксама і прадстаўнік НАТО. Як вядома, у гэтыя выхадныя ў Расіі адбудуцца парламенцкія выбары. Нашыя слухачы параўноўваюць умовы выбарчых кампаніяў у Беларусі і Расіі.
Путін і Єдиная Расія превратілі выбары ў цырк. Думаю, што такую вакханалію мы будзем наблюдаць у наступным годзе ў Беларусі. Только там одна единая Россия, а у нас будет Беларусь. Дякую. Ирина, город Гродно.
Розница помеж белорусскими и российскими выборами у тем, что в Беларуси хапают белорусскомовных, а в России политичных оппонентов.
Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў наступнай гадзіне эфіру. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Актывістка Кацярына Салаўёва паведаміла свабодзе, што яе могуць адлічыць з вучобы за апазіцыйную дзейнасць. Кацярына вучыцца на другім курсе гістарычна-філазофскага факультэту ў Полацкім дзяржаўным універсітэце. Днямі супраць яе распачалі крымінальную справу за знявагу дзяржаўных сімвалаў і ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Перадае Любоў Лунёва.
Кацярына Салаўёва апавяла свабодзе, што яе выклікалі на катэдру ангельскай мовы. Там яе папярэдзілі, што студэнка мае шмат нізкіх ацэнак і з такой паспяховасцю ёй вучыцца далей немэтазгодна. Кацярына Салаўёва ўпэўненая, што ацэнкі ёй сталі заніжаць пасля таго, як ва ўніверсітэт прыйшлі паперы суду пра тое, што яе аштрафавалі за ўдзел у апазіцыйнай акцыі.
Ставіць мінусы, а пасля калі падходзіш, а чаму столькі, а давайте разбярэмся, вось глядзіце, гэтая тэма здана. Так, здана. Ой, выбачай, здана, я просто памылілася, а тут мінусік. Выклікалі на кафедру ангельскай мовы і ўвогуле сказалі, што ім гэта згодна мне яшчэ працягваць вучобу. Кафедра ангельскай мовы можа ініцыяваць маё адлічэнне з універсітэту. Як толькі мяне ўпершыню асудзілі і далі страф, у мяне адразу пачаліся нейкія праблемы. Адразу кепскія адзнакі, не заўсёды ведаеш, ці гэта ты сам такі вінаваты, ці гэта просто табе дапамагаюць.
Метадысты дэканату гістарычна-філасофскага факультэту Галіна Стапковіч патлумачыла свабодзе, што ніякага загаду на адлічэнне студэнткі Салаўёвай няма. Яна ўзяла ведамасці паспяховасці і паведаміла, што ў Кацярыны не самыя лепшыя адзнакі і шмат пропускаў заняткаў.
Ну, у неё вот есть шестёркі, пятёркі, пару семёрок, остальныя все ацэнкі ніжы. Сейчас у неё очень много пропусков, потому что я видела эту аттестационную ведомость, у неё очень много неаттестаций. Неаттестовано мы выделяем маркером красным. Там, наверное, процентов 80. Значит, это были пропуски без уважительных причин.
У Полацкім універсітэце студэнтаў аттестоўваюць два разы на семестр, кожны сёмы і 14-ты тыдзень. У дэканаце паведамілі, што бывалі выпадкі, калі студэнтаў за непаспяховасць адлічалі да пачатку экзаменацыйнай сесіі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Верховны суд пакараў 4 афіцэраў з КДБ і Рады бяспекі, якія сёлета ў ліпені збілі старшыню камітэту дзяржконтроля Зянона Ломаця. Дваіх з іх пакаралі зняволеннем. Беларуская апазіцыя, якая наведае Вашынгтон, гатовая прасіць урад ЗША зняць санкцыі супраць афіцыйнага Мінску. Умова – вызваленне палітвязняў і спыненне рэпрэсіяў у Беларусі. Міністэрства прамысловасці Беларусі абвясціла пра намер падвысіць мыта на імпартаваныя аўтамабілі. Кацярыне Салаўёвай пагражае адлічэнне з Полацкага дзяржаўнага універсітэту. Студэнтка раней удзельнічала ў апазіцыйных акцыях і была аштрафаваная судом. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў закон аб прыпыненні на нявызначаны час дзеяння дамовы аб звычайных узброеных сілах у Еўропе. ЗША назвалі такі крок памылкай. Двое дзяцей рэлігійных сектантаў з Кобрынскага раёну засталіся на руках адной бабулі. Працягваем праграму. Аднядаўна вызначыць у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы мы давяраем грамадскаму рэдактару «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды» Таісія Кабанчук з Бабруйску была бібліятэкарка, кіраўнік мясцовай суполкі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якая цяпер працуе на складзе птушкафабрыкі. Таісія Кабанчук сваёй тэмай абрала праблемы аддаленых вёсак. Гэта ўзрост жыхароў, даступнасць медыцынскіх паслугаў, дрэнная вада і адсутнасць лазняў, беспрацоўе і алкагалізм. Спецыяльную перадачу, якую на замову грамадскага рэдактара падрыхтавалі нашыя журналісты, вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. Ну а зараз інтэрв'ю з самой Таісіяй Кабанчук, якое запісаў журналіст Александр Улітёнак.
Таісія, у вас бібліятэка дома добрая бібліятэка?
Да, я б сказала, не дрэнная. Это на мой погляд.
Колькі таму?
Можа, 300.
Любімыя літаратурныя героі?
Героі Быкова, Караткевича.
А ў рэальным жыцці вы нека бачыце для сябе на п'едэстале?
У сённяшні дзень гэта зразумела Александр Казулін. Моцны, мужны і смелы чалавек. Такія людзі заўсёды былі ў Беларусі, ёсць і будуць, і, напэўна, яны і выведуць нас на шырокі і вольны прастор.
Хто для палітыка Таісіі Кабанчук узор у палітыцы?
Сярод сацыял-дэмакратаў это Міхась Ткачоў, Лойка, Леанід. Замежных гэта для мяне заўсёды была прыкладам Маргарэт Тэтчэр.
Песня, якую вы задавальненнем слухаеце?
Таксама залежыць ад настрою.
Вот сёння ў вас дзень нараджэння сына. Дарэчы, колькі яму?
33.
Узрост Хрыста. Якая сёння песня пад гэты настрой?
Ну, з таго часу Вадзіма арыштавалі, і потым ён павінен быў некалькі гадоў жыць за мяжой. То для мяне была ў той час, і яна зараз застаецца любімай песняй Сокала Войша «Развітанне з радзімай». Калі другі настрой песні з народнага альбома, напрыклад, мне там вельмі падабаецца песня выканання Камоцкай «Матка Боска Вастрабрамска».
А вы спрабавалі адградзіць сваіх сыноў ад палітыкі?
Не.
А мужа?
Ніколі.
Найвялікшы поспех вашага жыцця?
Гэта нараджэнне дзяцей і іх выхаванне.
Чаму вас вучаць удачы і чаму паразы?
Удачы вучаць ісці яшчэ большаму поспеху, а неудачы закаляюць, вучаць рабіць правільныя высновы.
Вы верніца?
Да, я веру ў Бога.
У што вы верыце, спадарня Таісія Кабанчук?
Я веру ў Бога і ў тое, што ён дапаможа Беларусі стаць вольнай, заможнай і еўрапейскай краінай. Я веру ў сваіх блізкіх і родных, яны не здрадзяць. І заўсёды будуць побач у цяжкую хвіліну. Веру ў сваіх сяброў сацыял-дэмакратаў. Думаю, яны заўсёды будуць ісці да сваёй мэты.
Таісія Кабанчук з Бабруйску, грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні. Галоўнай тэмай праграмы яна абрала праблемы аддаленых вёсак. Спецыяльную перадачу на гэтую тэму слухайце хвілінаў праз 15.
Мартыралёг «Свабоды».
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Янка Вярсоцкі нарадзіўся ў 1888 годзе ў мястэчку Гальшаны Віленскай губерні. Рыма-каталіцкі святар, грамадскі дзеяч. У 1910-15 годах вучыўся ў Магілёўскай духоўнай каталіцкай семінарыі ў Пецярбургу. Служыў вікарыем парафіяў Святой Троіцы ў Менску і Смаленску. Удзельнік першага з'езду беларускага каталіцкага духавенства, член Саюзу ксяндзоў беларусаў. У 1927 годзе арыштаваны АГПУ, асуджаны на 3 гады лагераў у Салаўках. Па заканчэнні тэрміну зняволення зноў арыштаваны і высланы ў Алма-Ату. У высылцы 11 снежня 1937 году асуджаны на смяротнае пакаранне, расстраляны ў турме НКВД.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг «Свабоды».
ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Працягваем праграму. Двое непаўналетніх дзяцей з сям'і рэлігійных сектантаў Абішчэвіча ў вёсцы Глінянка Кобрынскага раёну ў гаротным стане. Яшчэ летам іх бацькі з'ехалі ў Расею, а пазней засталіся ў добраахвотным зняволенні ў Пензенскай пячоры. Дзецьмі, хлопчыкам і дзяўчынкай цяпер апекуецца толькі іх бабуля Галіна Абішчэвіч. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Бабуля Галіна Абішчэвіч сёння ў гутарцы з корэспандэнтам «Свабоды» паскардзілася.
Хоть бы на два месяца нам дали детские. А то ж дети, я навару, я поуправляюся, припеку что-нибудь, такая вкусненькая.
Галина Абішчэвіч только что вернулась из России. Каже, что імкнулася вызволить інших двух внучек, найменше з яких нема і полтора году.
Наша малая там, і вона по ночами плаче. Я й куртку брала, і шапотку брала, думаю, а вдруг? Я й плакала, як я ехала стільки, да я не просила. А вон така, ну, мать, ми понімаємо. А я кажу, ви мене ніколи не поймете, бо ви такої беди ще не спускаєте. Як я ж знала, що вони мені дадуть дитя. На снігу там спала. Хоч би малюсеньку ту мені дали.
Російську пресу, яка шмат пише про доброахвотних пустельників ля Пензи, даймає тепер питання, чому менавіта з Білорусі так шмат уцікачоў? Мяркуецца, што ў пячоры 12 нашых землякоў, яшчэ трое дарослых і столькі ж дзяцей хаваюцца ў доме прапаведніка Петра Кузнецова. Пра сектанство Беларуси разважает доктор теологии Владимир Мартинович.
Когда-то Лукашенко сказал, что сект в Беларуси нет. А раз нет, ну, значит нет. Об этом никто не пишет. В настоящее время в Республике Беларусь действует порядка 400 разных сект. Из них несколько десятков аналогичны той, что мы наблюдаем в Пензе.
Что пропонує у справі визволення пустельников білоруський спеціаліст?
Работати, когда они дошли до этой стадии, уже поздно. Можно работать на ранних стадиях. В случае с Пензой мы имеем последнюю стадию опасности, на которой любое вмешательство внешнего мира, будь то госорганы, будь то средства массовой информации, нанесут только лишний вред.
Так мяркуе доктор тэалогіі Венскага універсітэту Уладзімір Марціновіч. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Учора віцэ-прэм'ер Беларусі спадар Сямашка заявіў, што цана на расійскі газ наступным годам складзе 119,5 даляраў на першы квартал. Ці азначае гэта, што Масква адмовілася ад мінулагодняга пагаднення і прыняла палітычнае рашэнне аб льготных цэнах? Гэтае пытанне за круглым сталом эксперты за свабоды абмяркоўваюць. Журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
31 снежня мінулага года Беларусь і Расія завершылі драматычныя перамовы аб цэнах на газ, пагадненнем, паводле якога бакі вызначылі формулу павышэння цэнаў на газ на 5 гадоў наперад. Згодна гэтай формулы, цана на 2008 год павінна скласці 67% ад еўрапейскай цаны. Прычым гэтая еўрапейская цана будзе вядома ў лепшым выпадку толькі пры канцы снежня. Але яшчэ ў кастрычніку амбасадар Расіі ў Беларусі спадар Сурыкаў заявіў, што цана будзе каля 125 даляраў за 1000 кубічных метраў. Прыкладна такую ж цану назваў намеснік міністра прамысловасці Расіі, які прыязджаў у Менск разам з расійскім прэм'ерам Зубковым. І вось віцэ-прэм'ер Беларусі Сямашка агучыў учора лічбу ў 119,5 даляраў на першы квартал. Прычым адзначыў, што Беларусь будзе намагацца панізіць гэтую цэну яшчэ на 7-8 даляраў. Як не лічы, але 125 даляраў і 119 даляраў значна менш, чым 67% ад еўрапейскай цаны. То бок, можна лічыць, што дэ-факта Расія адмовілася ад таго пагаднення напярэдадні новага году і прызначыла палітычную цану, чаму Масква змяніла сваё рашэнне. А ці згодна вы з такой версіяй спадарыня Манёнак і як вы гэта тлумачыце?
Па-першае, патрэбна казаць, што перамовы яшчэ працягваюцца і контракту яшчэ няма, таму мне здаецца заўчасна казаць аб такім кошту. Сапраўды, калі б гэта ўжо было агучана ў контракце, гэта б стала нейкай сенсацыяй. Я так разумею, што беларускі віцэ-прэм'еры, канешне ж, вельмі хочацца мець такі кошт. Па маіх звестках у бюджэце беларускім закладзена цана 128 даляраў, і беларускія чыноўнікі агучвалі, што дзесьці 25-30% будзе падвышэнне. Магчыма, гэта адна з версій беларускіх беларускага боку, якая прапанавана «Газпраму», і Мінск афіцыйны лічыць, што «Газпрам» зацікаўлены ў гэтых прапановах, і адказацца будзе вельмі цяжка. А вось поле для такого гандлю, яно вельмі шырокае, гэтай магчымасць стварыць сумеснае прадпрыемства ў больш хуткі тэрмін, а не да 11 года, як прадугледжвана дамовамі. Гэта магчымая ўласнасць, якая цікавіць «Газпрам» у Беларусі, і гэта перш за ўсё «Гродна Азот», Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Зусім нядаўна было агучана, што «Газпрам Нафта», дачка «Газпрама» вельмі цікавіцца гэтым прадпрыемствам. Калі б «Газпрам» хутчэй сфарміраваў свой кантрольны пакет у «Белтрансга» у сумесным прадпрыемстве на базе «Белтрансгаза», то ён бы быў зацікаўлены будаўніцтва газасховішчаў, таму што гэта актуальна для еўрапейскага рынку. Падвышэнне для еўрапейскага рынку, яно безумоўна адбудзецца. Ужо называюцца лічбы $300-350. Таму вельмі важна атрымаць таксама танны транзіт для «Газпрама». Гэта ўсё ёсць магчымасці сур'ёзныя даволі для перамоў, але я думаю, што гэта яшчэ не канчатковы вынік, таму што на фоне таго, што зусім нядаўна Туркменія аб'явіла падвышэнне газу для «Газпрама», з'явілася інфармацыя о тым, што Узбекістан пачынае такі прамовы ось у снежні, а затым і Казахстан, таму вельмі нелагічна будзе для «Газпрама» рабіць такія падарункі, ды падарунку ўжо не будзе. Будзе гандля за ўласнасць і тыя умовы, якія вельмі цікавяць «Газпраму» Беларусі.
Добра, магчыма, Сямашка выдаў жаданае за існае, але ж былі заявы афіцыйных асобаў Расіі, якія агучылі лічбу $125, усё роўно менш за 67% ад еўрапейскай цаны. Спадар Коктыш, ці не лічыце вы, што Масква фактычна выйшла з таго пагаднення дэ-факта, якое было падпісана ў канцы мінулага года і прыняла рашэнне пра палітычную цану для Беларусі?
Ні ў якім разі, і мне здаецца, што Москва, па-першае, да завершэння гэтага электаральнага цыклу, маючы на ўвазе не толькі думскія, але і прэзідэнцкія выбары, Москва ўвогуле наўрад ці будзе гатова дзе-небудзь плаціць палітычную цэну, ці нават ўвогуле яе сфармуляваць. Пакуль мы маем толькі заяву беларускага боку і некалькі выказванняў неўпаўнаважаных расійскіх спікераў, бо той жа расійскі пасол, ён агучвае пазіцыю Міністэрства замежных справ, але палітыка робіцца ў адміністрацыі прэзідэнта па пытаннях, звязаных з «Газпрамам». Бо з «Газпрамам» гэта можа казаць або Медведзеў, альбо Купрыянаў, і бадай што ўсё. Так што пакуль я тут не бачу ніякіх прызнакаў змянення расійскай пазіцыі, і ўвогуле няма больш глыбінных нейкіх перадумоў для таго, каб пазіцыя расійскай стараны стала эвалюцыяніраваць у тым ці іншым боку. Расія зараз будзе вельмі заклапочана сваімі праблемамі, і гэтыя праблемы не дазволяць змяняць тыя дамоўленасці, якія былі ў папярэдні перыяд выпрацаваны як больш ці менш кансэнсусныя для грамадства і для ўлады.
У такім выпадку, спадар Няманюнак, як вы лічыце, гэтым годам будзе газавая вайна ці ўсё ж закончыцца мірам?
Не бачна ні з аднаго боку, ні з другога боку нейкіх такіх прызнакаў таго, што яна можа адбыцца. Справа ў тым, што Расія гэта зусім не патрэбна сёння на фоне гэтых перадвыбарчых працэсаў. Аб гэтым Путін нават казаў яшчэ, што з Украіны будзем дамаўляцца аб нейкім эвалюцыйным падвышэнні кошту на газ. Ёсць такое жаданне вырашаць гэта мірна ў гэтым годзе, асабліва відавочна не хоча «Газпрам», а гэта ёсць дзесьці і імідж Расіі, яшчэ зрабіць яго больш кепскім у Еўропе. Нават заява гаспадара Сімашка кажа аб тым, што беларускі бок гатоў штосьці прапанаваць такое, што вельмі зацікавіць «Газпрам». Сам кошт пытання, цана на газ, гэта вельмі важна для беларускай эканомікі, асабліва на наступны год, калі будзе пагаршэнне умоў паставак нафты. Каб захаваць гэту сацыяльную эканамічную мадэль, патрэбна захаваць максімальна прыемлемыя цэны на газ. Будзе больш нават прапанову з боку Беларусі, таму што пачнецца нейкая газавая вайна. Я б такога не казала, калі сапраўды Nord Stream будзе пабудаваны, гэта можа адцягнуць частку транзіта пра Беларусь.
Спадар Коктыша, вы як мяркуеце, ці будзе гэтым годам газавая вайна паміж Беларусію і Расію, асабліва з улікам таго, што і перамовы Расіі з Украінай па гэтаму пытанню ідуць даволі напружана?
Я думаю, што газавая вайна хутчэй будзе, чым не будзе. І будзе нават не як вынік беларуска-расійскага развіцця, а перш-наперш як вынік унутрырасійскай палітычнай барацьбы. Бо яна будзе вельмі інтэнсіўная, і любая газавая бойка будзе той тэмай, якая будзе структураваць думку расійскага грамадства на працягу 3 ці 4 тыдняў. Хапае і тых групаў, якія будуць гуляць, выкарыстоўваючы сам фактар газавай вайны. Па-другое, калі ўжо браць самі беларуска-расійскія российские отношения, то они остаются в том же состоянии невызначенности, как они оставались в минулом годе. Никаких механизмов, которые гарантовали выполнение решения, так и не появилось. Тому, кажется, что тут некого принципового развития не отбылось, но как будет на самой справе палять.
Експерти «Свободи» обмірковували питання, чи саправди Білорусь отримає наступним годом льготні ціни на газ. У передачі удільничали журналістка газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок з Мінську і доцент Московського державного інституту міжнародних дочинінняв Кирил Коктиш. Вів передачу Валер Карбалєвич. Одразу після новинок спеціальна програма «Проблеми віддалених сіл». Цю тему обрала громадський редактор «Тижня» Таїсія Кабанчук з Бобруйську.